7. La microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentarii au ascultat rapoarte despre furtul miliardului în vreme ce afară aveau loc proteste.
Cât de întemeiate sunt plângerile din închisoare ale fostului premier Vlad Filat?
Trebuie să diferențiem un deținut deputat care a deținut o funcție de prim-ministru de alți deținuți care trebuie să dețină aceleași drepturi, dar ei nu sunt atât de vulnerabili. Ei nu pot fi atacați.
Procurorii din România spun că ar fi descoperit un plan de atentat de Ziua Națională.
Și Alianța Nord-Atlantică invită Muntenegrul să îi se alăture, sfidând Moscova. Începem cu știrile Europei Libere. Audierile din Parlamentul de la Chișinău privind devalizarea celor trei bănci moldovenești au avut loc în cea mai mare parte cu public, deși inițial se votase că audierile să fie cu ușile închise. Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat în cadrul audierilor din Parlament că directorii celor trei bănci devalizate sunt încă în curs de a calcula câte credite s-au dat și cui. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank se află acum în curs de lichidare. Chetraru a anunțat și că Centrul Național Anticorupție a pornit 44 de dosare penale pe marginea furtului miliardului din sistemul bancar, dintre care 20 au fost trimise deja în judecată. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Câteva zeci de susținători ai liderului separatist Evgeni Șefciuc au protestat la Tiraspol împotriva rezultatelor scrutinului de duminică în Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, relatează corespondentul Europei Libere. Candidații sprijiniți de administrația lui Șefciuc au câștigat cel mult 14 mandate din cele 43 ale legislativului local și susțin că eșecul lor s-ar datora, cităm, falsificării alegerilor. Vicepreședintele american Joe Biden se află săptămâna viitoare în Ucraina pentru 2 zile, iar pe 8 decembrie se va adresa Parlamentului de la Kiev, a anunțat o oficialitate de la Washington. Biden o să vorbească despre opoziția Statelor Unite față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia, dar și despre faptul că administrația americană sprijină cererea Kievului de restructurarea datoriei externe, ceea ce i-ar permite să încheie un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. În calea acestei restructurări stă Rusia, care a acordat Ucrainei cu 2 ani în urmă un credit de 3 miliarde de dolari. Miniștrii de externe din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice au decis să înceapă negocierile de aderare a Muntenegrului la Alianță. Anunțul l-a făcut secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la reuniunea Consiliului de Miniștri de la Bruxelles. Felicităm Muntenegru, acesta este începutul unei alianțe minunate, a declarat Stoltenberg. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministerul rus al apărării l-a acuzat direct pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, că ar profita împreună cu familia sa de pe urma contrabandei cu petrol, făcută de organizația teroristă a statului islamic. La o conferință de presă la Moscova, oficiale ai Ministerului Apărării rus au declarat că sunt cunoscute cel puțin 3 din rutele folosite de statul islamic pentru a trimite petrol în Turcia. Oficialii au prezentat imagini realizate din satelit care ar arăta cisterne care trec granița din Siria în Turcia. Pe de altă parte, tot astăzi, secretarul de stat american John Kerry a declarat că Turcia s-a angajat să-și controleze frontiera cu Siria, mai ales în lungul regiunilor controlate de statul islamic. Kerry crede și că este în interesul Turciei să pună capăt contrabandei cu petrol, sursa principală de finanțare a milițiilor statului islamic.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Parlament au avut loc astăzi audieri în chestiunea banilor furați din sistemul bancar. Deputații comuniști, liberali și democrați au votat mai întâi ca audierile să aibă loc cu ușile închise, dar după 2 ore, cât l-au ascultat pe procurorul general, au permis din nou transmiterea dezbaterii. În cele 2 ore netransparente ale deputaților, corespondenta noastră Diana Răileanu și-a concentrat atenția asupra protestelor care aveau loc în jurul Parlamentului.
Jos, Alianța! Jos, Alianța! Jos, Alianța! Decizia deputaților de a audia rapoartele privind devalizarea sistemului bancar cu ușile închise i-a nemulțumit pe protestatarii din fața Parlamentului, parte dintre ei susținători ai Partidului Socialiștilor. Au ce ascunde, a comentat votul parlamentarilor înainte de audiere o persoană vocală care mi-a zis că se numește Jana Dodon.
Se pare că cineva are interes ca acest dosar să fie tărăgânat. Acum fostul premier Vladimir Fiula se află la închisoare, însă cu siguranță în aceste scheme au fost implicați și alții. Iată de ce discuțiile durează atât de mult, iar parlamentarii audiază șefii instituțiilor de stat cu ușile închise. Înseamnă că au ce ascunde. Simțim că sunt atinși oameni cu funcții mari. Ne-am dorit o mai mare transparență în acest caz, pentru că este implicată nu o instituție bancară, ci trei. Nu cred că ar trebui să ascundă detaliile din dosar de ochii lumii. Într-un final, oricum vor afla adevărul.
Petru, un alt protestatar cu care am stat de vorbă în fața Parlamentului, spune că urmărește îndeaproape știrile care se referă la așa numitul furt al miliardului. Deși aprobă faptul că fostul premier Vladimir Filat a fost arestat, bărbatul crede că acesta nu ar fi singurul demnitar implicat în schemă.
Ce s-a făcut? A furat banii? Pe urmă au ridicat cursul dolarului, cu cursul dolarului s-au ridicat toate serviciile, prețurile la pâine, la toate necesități și în faptul dat se vede că guvernarea parcă îi lucrează, dar nimic pentru popor nu se face. Noi știm că i-a furat domnul Filat și el a fost cel mai mare, el a regulat toate chestiile, dar el nu putea fura singur.
Am stat de vorbă și cu trecători care nu făceau parte din grupul de protestatari din fața Parlamentului. Marina Antonenko, o femeie între două vârste, s-a arătat mulțumită de decizia deputaților de a continua totuși cu ușile deschise ședința legislativului. Doar că acest lucru nu garantează că declarațiile nu vor fi făcute cu jumătate de gură, spune femeia.
E cam încălcit aici, știți? Nu știu cine scrieți acum. Tot ce fac, numai pentru noi ce fac. Pentru noi nu fac nimic. Eu aș fi de acord dacă nu sunt toți bani să le confiște și să vândă bunurile astea lor care le au și să le pui înapoi de acolo din lor banii.
Dumneavoastră, ca și cetățean, cum ați simțit această criză din sistemul bancar?
Am simțit-o foarte tare, cu prețul s-a ridicat. Sunt foarte indignată de lucrurile astea ce se face la noi în țară. Le sunt foarte mari buzunările și ei se gândesc numai copiii lor vor mâncare și numai copiii lor vor să trăiască bine. Copiii lor au Porsche-uri și a noștri copii nu putem să ne permitem ca să le cumpărăm ceva mai bun pentru dânșii. Nu putem să ne permitem la lucrurile astea.
În Parlament, cu ușile închise, a fost audiat procurorul general Corneliu Gurin, care la începutul ședinței a atras atenția deputaților că discursul său nu va fi detaliat și sincer dacă ședința va fi deschisă publicului. De altfel, șeful procuraturii nu a ezitat să critique deputații pentru că insistă ca detalii din dosarul privind devalizarea sistemului bancar să fie făcute publice, acuzându-i de imixtiunea politicului în procesul de urmărire penală.
Încercările de demitere tot sunt imixtiune. Mitingurile organizate, diferite campanii în presă, diferite critici care sunt aduse, ele pot fi calificate drept imixtiune. Însă eu sunt sigur că procurorii știu să se apere de ele și atunci când ele vor căpăta forma unui abuz, vor ști cum să răspundă față de ele.
La ora în care relatez, demnitarii care au prezentat rapoartele în ședința deschisă continuă să răspundă la întrebările deputaților. Parlamentul a îngăduit ca partea aceasta a audierilor să fie transmisă și la televiziunea publică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De mai multe zile, fostul premier Vlad Filat se plânge mereu de condițiile din detenție. Săptămâna trecută, într-o scrisoare către soția sa, le descria drept degradante și spunea că își va face testamentul, fiindcă nu știe ce îi se va întâmpla, după care a anunțat că intră în greva foamei. Avocatul domnului Filat s-a plâns aseară din nou că clientul lui, întemnițat la penitenciarul numărul 13, este supus în închisoare unor presiuni speciale legate de statutul său de persoană publică. Are detalii Alea Ceapai.
Fostul premier Vlad Filat este amenințat și umilit de către alți deținuți, a declarat avocatul acestuia, Igor Popa, ieri într-o apariție la postul TV Ampatru. Fiind deputat, Vlad Filat este vulnerabil în comparație cu ceilalți deținuți, a mai adăugat avocatul.
Domnul Filat solicită condiții minime pentru a-i asigura securitatea lui ca persoană și pentru a asigura un mod de detenție care este compatibil cu statutul statutul său. Trebuie să diferențiem un deținut deputat care a deținut o funcție de prim-ministru de alți deținuți care trebuie să dețină aceleași drepturi, dar ei nu sunt atât de vulnerabili. Ei nu pot fi atacați.
Avocatul Igor Popa a mai spus că drepturile lui Filat sunt îngrădite de procurori care nu-i permit întrevederi cu colegii de partid. Potrivit apărării, administrația penitenciarului îl transferă nejustificat dintr-o celulă în alta și nu-i asigură securitatea. Toate acestea l-ar fi determinat pe Vlad Filat să intre în greva foamei, a punctat avocatul. Într-un răspuns oferit Europei Libere, Departamentul Instituțiilor Penitenciare notează că va lua toate măsurile pentru asigurarea asistenței medicale necesare și securității lui Vlad Filat în conformitate cu procedurile care se aplică în astfel de situații. Citez, printre preocupările de bază ale instituției este respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor deținuților și contracararea cazurilor de comportament discriminatoriu față de persoanele aflate în custodia penitenciarului, indiferent de statutul social sau procesual al acestora, am încheiat citatul. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a mai precizat că Vlad Filat este singur în celulă. Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că legislația nu prevede condiții diferențiate de detenție pentru demnitari. Deținuții care invocă că viața lor ar fi pusă în pericol pot cere măsuri speciale de protecție, spune Ion Guzun.
Atât timp cât avocatul oricărui deținut, cât și deținutul, confirmă faptul că ar fi intimidat, amenințat, este supus anumitor presiuni, este sub pericol, cred că acestea sunt justificate în cazul în care aceștia, în primul rând, comunică și aduc aceste probe. Prima măsură pe care administrația penitenciară trebuie să o ia în calcul și să o execute, de fapt, este izolarea persoanei care este sub amenințare.
Republica Moldova a fost de mai multe ori condamnată la CEDO pentru încălcarea drepturilor deținuților din penitenciarul numărul 13. Instituția este supraaglomerată, condițiile de detenție sunt foarte proaste și pot fi considerate ca rele tratamente, afirmă Ion Guzun. Autoritățile moldovene au fost în repetate rânduri somate să îmbunătățească condițiile în penitenciare, mai spune juristul.
Dacă tot s-a început lupta împotriva corupției, trebuia să se gândească și la efectul de bumerang pentru unii care ar putea să ajungă și de partea cealaltă a gratilor.
Amintim că deputatul Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie, când i-a fost ridicată imunitatea parlamentară la cererea procurorului general și pe baza unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Filat este cercetat pentru corupere pasivă și trafic de influență. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Interviul cu avocatul specializat în condițiile din închisori Ion Guzun, realizat de Ala Ceapai, despre ce drepturi au sau n-au deținuții care sunt și personalități publice, îl puteți asculta mâine în variantă integrală în emisiunea noastră Dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30 și îl găsiți și pe net la europaliberă.org.
Emisiunea noastră de televiziune din această seară, transmisă la ora 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europaliberă.org, poartă titlul Am un vis și l-are ca erou pe primarul din Teleșeu, raionul Orhei.
Anatol Bucatcă este de aproape jumătate de an primar în satul său natal. A câștigat la limită bătălia electorală din iunie. A fost plecat din sat, dar a revenit pentru a candida. Voturile consătenilor au fost un fel de încredere în avans.
Dar dumneavoastră sunteți băștinași de aici, din sat.
Băștinași.
Nu vă cunoșteau, nu știau cine sunteți?
Mă cunoșteau, sau... dar știți, sindromul moldovenesc. Lucrează la Chișinău, are bani sau nu are bani. Are
fudul,
invidii, chestii.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. România s-a confruntat în istoria ei cu multe rele, dar cu terorismul nu. Acum serviciile de securitate informează că un activist din Secuime a fost reținut după ce ar fi vrut să perturbe printr-o explozie sărbătorirea în orașul său a Zilei Naționale la 1 decembrie. Cât de serioasă a fost tentativa de atentat, am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Ancheta procurorilor români în cazul tentativei de atentat de la Târgu Secuiesc a început pe 23 octombrie după sesizarea făcută de Serviciul Român de Informații. Ofițerii SRI interceptaseră o întâlnire avută de mai mulți membri ai formațiunii extremiste ungare Mișcarea de Tineret 64 de Comitate, în care aceștia au discutat despre amplasarea și detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat pe timpul desfășurării manifestației prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 decembrie. Procurorii notează în referatul de reținere pentru 30 de zile a liderului local al mișcării că acesta ar fi încercat să confecționeze un dispozitiv pe care urma să-l detoneze. Mișcarea extremistă care își trage denumirea de la cele 64 de comitate pe care le avea Ungaria în perioada în care Transilvania se afla sub administrația Budapestei funcționează din 2001, când a fost înființată la Szeged, în estul Ungariei, extinzându-se apoi și în România. În momentul în care a fost arestat, Beche nu asamblase materiile explozive și dispozitivele de detonare, dar anchetatorii susțin că materialele pe care le avea la dispoziție puteau produce victime. La perchizițiile făcute de procurori la domiciliile celor anchetați și la firmele pe care le dețin, procurorii au descoperit 400 de articole pirotehnice, peste 200 de substanțe explozive ilegale și mai multe dispozitive electronice, inclusiv amplificatoare de imagine și dispozitive militare de vedere pe timp de noapte folosite de conducătorii de blindaje militare. Site-ul de limbă maghiară Transindex explică pe de altă parte că discuția liderilor mișcării de tineret 64 de comitate se referea la o bombă de împrăștiat bile de plastic pe o distanță de 5 metri pentru terenul destinat jocului Airsoft pe care Beche îl avea în județul Covasna, iar dispozitivul de joacă ar fi fost mult mai ieftin dacă se confecționa manual decât dacă era cumpărat. Transindex consideră că e vorba despre o neînțelegere a situației din partea celor care făceau filajul și care ar fi confundat jocul cu un atentat. Soția celui arestat s-a plâns între timp că procurorii nu au găsit arme și nu au ridicat materiale pirotehnice, ci laptopuri, harduri, steaguri maghiare, tricouri ale organizației și dispozitive de vedere pe timp de noapte pentru jocul Airsoft. Doamna Beche susține că soțul ei nu i s-a asigurat nicăieri translator, că procesul verbal ar fi fost redactat doar în limba română, iar avocatului nu i s-a permis să-l însoțească. Materialele ridicate la perchiziții, precizează în schimb procurorii, ar fi fost apte să pună în pericol cetățenii români și bunurile acestora. Iar din interceptările făcute de SRI rezultă că Beche ar fi afirmat că de pe telefonul mobil poate accesa camera video amplasată în exteriorul magazinului său din centrul orașului Târgu Secuiesc și că va putea urmări marșul de Ziua Națională a României și detona explozibilul chiar dacă va fi plecat din localitate cu familia. În referatul procurorilor se mai precizează că Mișcarea de Tineret 64 de Comitate are obiective revizionist separatiste, printre care realizarea inclusiv prin acte de violență îndreptate împotriva cetățenilor români și a bunurilor acestora, a dezideratului de îngreunare și împiedicarea autorităților române în actul de exercitare a puterii de stat în așa numita zonă a Ținutului Secuiesc, adică în județele Harghita, Covasna și Mureș, regiunea unde maghiarii sunt majoritari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre vântul schimbării în Moldova.
De câtva timp trăim în cadența numărătorii inverse. Dacă până la 29 ianuarie 2016, spune Curtea Constituțională de la Chișinău, adică după scurgerea 3 luni de la demiterea guvernului, nu va fi investit un nou executiv, Parlamentul poate fi dizolvat chiar și în ultima jumătate de an de mandat a președintelui. În acest caz, vom avea alegeri anticipate, iar sondajele avantajează partidele proruse, electoratul fiind profund dezamăgit de actuala putere autodeclarată pro-europeană. După ce PD a eșuat în tentativa sa de a înșgheba rapid un nou guvern, PLDM a decis să înceapă consultările pentru formarea unei majorități pro-europene și a unui nou cabinet de miniștri. Nu știm dacă această decizie are vreo legătură cu greva foamei în care a intrat Vlad Filat în închisoare, dar altă soluție nu există, dialogul și constituirea unei guvernări care să nu semene cu cele care au împotmolit Moldova în mocirla oligarhică. Mulți consideră decizia liberal-democraților o capitulare, o altă umilință în fața păpușarului. A spus-o și Igor Dodon, numai că socialistul își are propria agendă și forțează alegerile anticipate. Pentru a recâștiga ceva din onoarea și imaginea sa destul de zdrențuită, PLDM e obligat să se arate consecvent față de principiile enunțate mai devreme. În Moldova mi-e teamă că nu suntem în situația în care lucrurile să se schimbe prin simple ameliorări graduale. Cel ce deține puterea absolută nu e dispus să negocieze poziții strategice, pentru că cedarea unor funcții cheie, cum e cea de procuror general sau șefia CNA-ului, înseamnă prăbușirea întregului castel de cărți de joc, ridicat cu atâta migală și coerență. Numai că PD-ul, după criza în care a aruncat Moldova, nu este în situația de a înainta pretenții unor parteneri de discuții. Ar fi un tupeu prea mare. Dacă nu acceptă dezoligarhizarea statului, atunci democrații au la îndemână varianta unei alianțe cu socialiștii și comuniștii, cu care au răsturnat guvernul Streleț. PD și sponsorul său cu cel mai mare anti-rating posibil nu au înțeles că neîncrederea și dezgustul societății față de clasa politică sunt atât de mari încât numai niște acțiuni radicale ar mai satisface opinia publică, precum demiterea șefilor de la instituțiile compromise, numirea unui premier cu reputație de reformator și discuții purtate transparent, nu cum s-a întâmplat azi în Parlament, unde deputații s-au ascuns de ochii presei pentru a afla chipurile detalii despre miliardul furat. Dacă guvernanții au o agendă diferită decât binele public, sunt alte țări care se gândesc la moldoveni. În primul rând, guvernul României, dar și alte state europene. Circa 800 de grădinițe au fost renovate în acest an pe banii contribuabililor români. Tot România a investit milioane de euro în restaurarea unor clădiri de patrimoniu, ca să nu mai evocăm miile de burse de studii, conductele de gaz și liniile de interconexiune energetică, din păcate, în mare parte sabotate de Chișinău. Tot așa, ori de câte ori străbat traseul Sărăteni-Soroca, contemplu panourile care ne spun că, citez, reabilitarea acestui drum a fost finanțată de poporul american. Nu de Rusia și nu de Vladimir Putin, ar trebui să observăm. Pe 1 decembrie, de Ziua Națională, la Chișinău a bătut un vânt puternic. O fi fost poate vântul schimbării, mai ales că printre numeroșii invitați la recepția festivă organizată de Ambasada României era și procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chiovesi, un anunț care a produs rumoare în imensa sală a hotelului Leo Grand Convention Center. Nu știu dacă vom avea o schimbare în sensul dorit de noi, dar o ieșire din starea de înțepenire în care se află azi Moldova este inevitabilă. Numărătoarea inversă s-a declanșat și n-a mai rămas mult până când intriga se va dezlega. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
NATO a invitat astăzi oficial în rândurile sale Muntenegrul, o mică republică desprinsă în mod pașnic din fosta Iugoslavie și a înfuriat încă o dată Rusia. Detalii are Dan Alexe.
Moscova a avertizat în repetate rânduri că nu aprobă extinderile viitoare ale alianței în spațiul fost comunist. E o zi bună pentru Muntenegru, pentru vestul Balcanilor și pentru întreaga alianță, a declarat la Bruxelles secretarul general NATO Jens Stoltenberg, miniștrilor de externe din cele 28 de state membre în NATO. E clar că NATO își menține ușa deschisă, a spus Stoltenberg. Ministrul de externe al Muntenegrului, Igor Lukšić, a spus la rândul lui că decizia NATO reflectă marile eforturi depuse de țara sa pentru a moderniza și respecta normele societății civile occidentale. Rusia, care se opune extinderii alianței, a avertizat că alierea Muntenegrului la NATO va fi privită la Moscova ca o provocare. Invitarea Muntenegrului în NATO va atrage represalii din partea Rusiei, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Moscova a subliniat la toate nivelurile posibile că expansiunea NATO nu poate să nu ducă la contramăsuri din Est, a spus Peskov. Mâine, joi, Vladimir Putin urmează să se adreseze adunării federale a Rusiei. În privința Georgiei însă, celălalt candidat, mesajul NATO a fost astăzi foarte ambigu. La summitul NATO de la București din 2008, când s-a anunțat primirea Croației și Albaniei, Georgia a primit atunci promisiunea că va intra într-o zi în NATO. În vara acelui an, în august 2008, scurtul război ruso-georgian punea capăt oricărei speranțe a guvernului de la Tbilisi, al lui Mihail Saakashvili, că ar putea într-o zi intra în NATO. Astăzi, miniștrii de externe din NATO și-au repetat îndemnul către Tbilisi să se pregătească pentru a fi gata să adere într-un viitor neprecizat la alianță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Unul din marii cineaști ai lumii secolului al XX-lea, documentaristul francez Claude Lanzmann, a împlinit zilele trecute 90 de ani. Poate părea ciudat, dar nu presa franceză a fost aceea care l-a onorat. În schimb, evenimentul nu a trecut neobservat la niciunul din marile ziare, reviste sau posturi de radio din Germania, unde au apărut numeroase interviuri și elogii. Iar Claude Lanzmann nu a fost niciodată blând cu istoria germană recentă, cu aceea nazismului, devenind un cineast universal celebru, grație amplului său film documentar Shoah, apărut pe ecrane în 1985. 9 ore și jumătate de mărturii ale supraviețuitorilor lagărelor de exterminare și ale călăilor lor. Dacă ziariștii și, în general, intelectualitatea germană este atrasă de acest om de cultură cu totul remarcabil, unul din motive îl constituie faptul că, la scurtă vreme, după încheierea celui de-al doilea război mondial, tânărul care activase în rezistența antinazistă franceză a plecat în 1947 pentru a studia filozofia la Tübingen, fiindcă Germania este patria filozofiei. După ce își lua licența cu o teză despre Leibniz, avea să fie angajat ca lector în noua universitate liberă de la Berlin, nou creată de americani și liberă în raport cu cea veche rămasă în sectorul sovietic. Acolo avea să se angajeze, pasionat de aviație și în podul aerian pentru alimentarea Berlinului, supus blocadei sovietice. Autor al unor pasionante memorii de peste 500 de pagini apărute la Gallimard în 2009 și intitulate Iepurele din Patagonia, amintirile cineastului cu o vastă memorie și cultură ar fi putut să înceapă foarte bine cu o însemnare despre familia sa. O însemnare ce se găsește la paginile 93-94 și sună astfel. Paulette, mama sa, se bâlbâia deoarece, așa cum s-a petrecut cu mult mai târziu și în ghetourile din Polonia în timpul acțiunilor naziste, unde nou-născuții erau înfășurați pe fundul leagănelor, astfel ca strigătele lor să nu facă să fie descoperite familii întregi, ea fusese înăbușită cu o pernă ca să poată fi îmbarcată clandestin în portul Odessa, unde se născuse, pe un vapor cu destinația Marsilia. Aceasta se petrecea în 1903, când ea împlinise 3 luni. După pogromul îngrozitor de la Chișinău, Iancăl, bunicul meu uriaș, se hotărâse, asemenea altor mulți evrei, să fugă spre vest. Faptul îl scutea, de asemenea, să mai fie înrolat pentru 7 ani în armata țarului și să servească drept carne de tun la marginile Imperiului în războiul ruso-japonez. Ajuns la Paris cu cei 4 copii ai săi, Iancăl Groberman își făcea un nume în lumea anticarilor de mobilă și, cum notează cu o doză de ironie Lanzmann în memorii, făcea un veritabil, îl citez, salt calitativ în timpul primului război mondial, la sfârșitul lui 1916 sau începutul lui 1917, când un negustor american debarca la Paris căutând un corespondent capabil să-i furnizeze numeroase mobile de salon, bucătării, fotolii, comode, paturi cu baldachin, orice mobilă autentică pentru primele studiouri de film care în Statele Unite răsăreau atunci asemenea florilor primăvara.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa Cultură și Politică, o nouă ediție a rubricii miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vitalie Hotnogu este redactor șef la portalul Ziua de Azi din Cahul.
Săptămâna aceasta pe ziuadeazi.media cititorii vor putea citi materiale media privind evenimentele care s-au desfășurat sau urmează să se desfășoare în această săptămână. În primul rând, la Cahul am avut deschiderea unui centru regional al întreprinderii de stat, Paza de Stat, al MAI, un centru care va asigura servicii pază pentru 8 raioane din regiunea de sud a Republicii Moldova. Aici vor fi acumulate informațiile și vor sta persoanele care vor trimite grupele operative pentru a interveni la fața locului în aceste raioane. Totodată sunt declarațiile consulului general României la Cahul, dedicate Zilei Naționale României, sărbată recent în oraș. De asemenea, pe paginile noastre vor putea fi citite despre grădinița dintr-un sat din raionul Cahul, care a fost renovată din banii Guvernului României. În această grădiniță au fost investiții 2 milioane de lei și zilele acestea a fost făcută inaugurarea festivă. Vineri în oraș vom avea un bal de caritate destinat pentru tânără cu dizabilități, în cadrul căruia vor fi colectate fonduri pentru a susține această persoană.
Emisiunea noastră se încheie aici. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.